Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Radijas eina į svečius ir šį kartą svečiuojamės Alovės parapijoje pas kleboną Stanislovą Stankevičių, kuris yra ne tik tai Alovės, bet ir Ryliškių parapijų klebonas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amin.
Taigi, jau esat garbingo amžiaus ir vis dar einat klebono pareigas, norime jūs pristatyti mūsų Marijos radio klausytojams. Mielas kunigė Stanislovai, iš kokios parapijos esate kilęs? Gimęs esate 1934 metais, gegužės mėnesį, taigi neseniai atšventėt 87 metų jubiliejų, taip, gegužės 12, tai kur esate gimęs?
Gimęs esu Rokiškyje, Panevėžio vyskupijoje, tada net nežinojau tų vyskupijų, bet gimęs, augau prie tėvų, buvo miesto teritorijoje tėvai, turėjo truputį žemės, arklį, ten keulį laikydavo. Jis mano dar įsiesuos iki buvo, už mane vyresnė metais. Tėvai nebuvo labai taip jau kokie mokyti, tėvas mokėjo pasirašyti, mama buvo beraštė, labai išgausios šeimos, šešios seserys ir vienas brolis buvo. Dabar visi mirė ir pusbroliai visi. Vienas dar yra lygyvas, vienas aš liekau. Tai praėjus tam tikram laikui, kaip vaikas, labai prisimenu, eidavom su tėvu į bažnyčią, prisimenu labai kaip parduotuvės, tokios žydų gal parduotuvės buvo. Labai vienas dalykas atsimenu, skanus ledai buvo, paragavdom ledų, tai čia naujiena buvo. Paskiau tokia suirutė gyvenime buvo, atėjo karas, atėjo bolševikai, bet nesupratau, nieko man keli metai buvo. Nu, tik tai labai gražiai prisimenu, kada atėjo vokiečiai. Nuėjom su tėvu į bažnyčią, buvo sekmadienis, išėjom iš bažnyčios, mieste toks užėsys ir iškeltos vėliavos vokiška ir trispalvė lietuviškai iškelta. Pasirodo, kad tą rytą buvo užimta Palanga ir vokiečiai greičiai atvyko. Rusai labai bėgo, tai žmonės pasakoja, aš tik girdėjau, kad reiškia, vis klausdavo ten šoferiai ar motociklistai kokie ten, kur bėga, kur kelias rusiškai į Uteną. Kuo skubiausiai turėjo išbėgti, be jokio karo vokiečiai užėjo. Vokiečiai inteligentai jautėsi, palapinės statėsi, mes su seserį nuėdavom, su vaikais vaikščiodavom, matėm, kaip ten labai apie gal barzas kūtasi, kad ten muilai labai kvepė. Nu ir aš ten pradėjau lankyti ir mokyklą, jau tais metais vokiečių okupacijoje. Knygas ateidavo į mokyklą dėsi tikybos. Kaip ir gyvenom vokiečių laikais, paskui atėjo karas.
Kada buvo pirma jūsų komunija ir prisimenat savo pirmą komuniją?
Jie buvo 45 metais, jau bolševikų laikais, tarybiniais laikais, per Švento Jono. Da kažką turiu ir paveiksliuką atrodo.
Ar įstrigo ta šventė atmintin?
Atmintin įstrigo vienas atvejas, toks labai įdomus, labai vaikų buvo daug, mūsų jen mokino, kokias ten vienuolės, šventoriai, dar tada leido biškį, kad nebuvo suvaržymo didelio. Įstrigo toks dalykas, kad mergaitė nuo žvakės susidegė plaukai.
Per jūsų šventę?
Apie šventę prie pat altoriaus. Tai net dabar jaučiu toks, aiškiai, plaukų kvapą, likti kokie daidumai. Labai sukrėtė visas mus. Bet greitai išnyko, išgesinam. Paskiau prisimenu labai, kada dar ėjau į mokyklą, tai tikybą dėsėdavo kunigas. Paklausė manęs tik į tėvą sukalbėti, aš mikti nesukalbėjau, tai mane pastatė į kampą. Tai kunigas Arlauskas buvo Dusėtose kažkur. Dėl ko pastatė mane į kampą, dėl ko klausė manęs poterių sukalbėti tik į Dievą tėvą, dėl to, kad aš priekiam suolį sėdėjau, o jis dėstė tikybą ir jisai kažką šneka, nu, kad vaikai mes nebesimenom. O aš čiupinėjau ir sutano sagą skaičiavau, kiek sagų yra ir pažiūrėjau, ką čia darai, suskaičiavau kažkiek, tai sukalbėk tik į Dievą tėvą, nemokėjau, tai kam man pastatė. Tai paskui buvau įsustikęs, tai dar seniau, tada sakė, labai gerai, kad kampė sėdėjai, bet žinai, kad kunigų tapai. Tai va tokie vaikiški, bet labai buvo baisų dalykai, kai tai karas, taip. mačiau, kaip sužeistus karius veždavo, lėktuvai, oi, baisus dalykai, ir bombos krenta, langai išdaužyti, ir į rūsį bėgdavom, lėktuvų skrenda. Vienu žodžiu, karas labai, labai paskvatėjo bolševikai, jau tada jau apsidžiaugė žmonės visi, kad nebėr karo, viskas sugriauta. Ėjo mokyklon, mokėmės, dar tikyba buvo, dar procesijos gražios buvo visur, o paskui patruputį pradėjo labai stipriai draust viską ir tikybą panaikino mokyklose visur. Ir dar svarbiausia dalykas, labai reikėjo laviruoti ir aš nežinau, kaip tą laviruoti, nesupratau vaikas buvau, kadangi vokiečių laikais vaikščiodavo po miestelį ir neždavo paveikslus Hitlerio ir liepdavo kambarį pakabinti. Paskui atėjo bolševikai, tai liepė pakabinti Stalino paveikslą. Ir dabar tėvas sėdėdavo, da kiti žmonės atėdavo pašišnekėti. Sako, neduok Dieve, dabar nežinau, kas ateis. Jeigu ateis koks šnipas, taip sako, tada mus išvesi biran, kabinu, nežinom, kas ateis. Tai kartai ateina žmogus, tai kambarį neleisdavo tėvas, laukia pašnekėdavo, tai paskui kebūtų paveikslus paslėpdavo. Vienu žodžiu, bijojo vienas kitų. Aš nesupratau, ką reiškia bijo dabar, pajutau, pergyveno tėvai. Baimė. Paskiau viskas rutuliojasi, paėmė karuomenį ant mane.
Kaip pavyko Sibiro išvengti, negrėsi Sibiras?
Nieko mūsų nelietė, absoliutiškai nebuvom niekur, nei tėvai nebuvo niekur. Rokiškai bendrai nėra per daug, kad buvusių tokių iš Sibirą vežtų žmonių. Ir nuo karo nukentėjo miestą, daugiausia gal Dzūkijoje kiek. Tai paskiau labai globojo mane ir aš mišom tarnaudavo visada. Tai kunigas Albertas Talatška palaidotas dabar ir Anykščiuose. Tai Rokiškai primicijas iškėlė. Jo palaidojo, mamą laidojo, jį paėmė mane kariuomenė. Kariuomenėje išbuvau 3 metus.
Kur tarnavo?
Tarnavau metus Kursko srityje, degalų sandėlininkais ruošė, o 2 metus Kaliningrado srityje, čia Nekauskis buvo, Įsrutis miestas. Apsidžiaugė mama, kad aš išeinu tarnauti dėl to, kad liks biškį duonos daugiau. Dar turėjom arklį, keulį turėjom, dar žemės plotelis, tai nuėmė visus mokesčius. Didel šito. Ir svarbiausias dalykas, sakė, jis apdiskęs vaikšto, kariuomenė bent jį aprengs.
Kariuomenė dedovščinos tos nebuvo, kai vyresni skriausdavo.
Tuo metu nebuvo, daugiausiai lietuvių ten tarnavo, į kitų tautų, kada jau perkėlė į kitą dalinį, tai aš jau buvau metą atitarnavę, nebuvo tokių neapykantos, nebuvo. Manau, kariuomenė, ta devčina visa prasidarė dėl to, kad pradėjo imti kariuomenę vietai, kad nepakliūti kalėjimai, kariuomenę paimai, tada pakliuvo tokie jau...
Blogos valios žmonės.
Baigiau kariuomenę, grįžau, paskui įstojau į fabrikėlį tokiam dirbti, viskai užsidirbau, įstojau į seminariją.
O kaip ta mintis atėjo stoti į seminariją?
Seminarija, tai jau labai jau gazdino ir prašė ir važinėjo į kaimą man ir pas mus namuose, ir kad eičiau į miliciją tarnauti, būtinai nesakau, kad man tie patinka, sakau, tai tu durnas esi, tai taip ir taip, tai kada du tokie palietrukai atėjo tardyti, tai vienas sako, kad tu esi durnas, sakytas, sako, aš šitiem nešnekėk, jis kariuomenėje tarnavęs, koks jis durnas.
Priėmė iš pirmo karto į seminarą?
Priėmė, bet kasmet reikėdavo eiti registruotis, šaukdavo saugumas.
Na va, tai kariuomenė atitarnavot, grįžot ir štai mintis apie kunigystę priėmė jūs į seminariją ir kaip to seminarijoje laikotarpis praėjo, labai sunkus buvo.
Koks sunkus, labai seminarijai nesunkus, tiesiog kaip dangus, kad mes taip gyvenime negyvenam. Net ir nevalgėm normaliai, neturėjom beveik, neapsirengt. Seminarijai labai gera buvo, mokėmės, atvažiuodavau namo, Talatška kunigas mus, klierikas da kitas buvo su manimi, Tunaitis yra ratničių altarys, dirbom bažnyčiai. Visą laiką zakasiono pareigas jau tai šluodavau bažnyčią, valydavau, dažydavau turėklus kokios, tai bokštai remontavo, tai reikėjo ten žvyrą atvežti, mes klerikai krapštėmės ir tuo metu dirbdami mes turėjom ir po kokį kapeiką užsidirbti ir važiuodami seminariją mes jau turim. Gyvenimą.
O seminarijoje, sakykit, kaip dėstytojai griežti buvo, kaip vis tiek reikėjo mokytis ir graikų kalbos, ir lotynų kalbos, ir teologijos mokytis įvairių dalykų, buvo gal ir neįkandamų dalykų?
Buvo mokytas didelis dalykas. liturgika, viskas, kaip reikia, egzaminus visi išlaikydavom, bet pirmiausia akcentuodavo dvasinis dalykas ir aiškindavo, koks profesorius, ten kunigai iš kitur atvažiuodavo, iš Kirsnemunės kunigai, iš Marijampulės, atsimenu, atvažiuodavo, kunigai Žemaitis atvažiuodavo iš Kulautuvos, gal dėsi liturgiką, ir pirmiausiai žiūrėdavo dvasinių, kad tu nelabai gabus mokslė, bet dvasinis dalykas, kaip švenčiau sakramentą, labai pagarba Dievui, labai Marijos. Mes bėgdavom į bažnyčią kiekvieną vakarą, vis pasimelst po kiekvienų paskaitų į bažnyčią atrakintą. Pirmoji eilė yra dvasiniai dalykai. Va. Gavau diplomą, kad gerai išlaikiau. Dabar daugiau mokėtesniai yra. Tokie nemokėtesni buvom. Bet kunigavom, paskui paskyrė mane vikaro Vašūnuose. Paskui...
Dar gal prisiminkim jūsų primicijos šventę. Minėjot, kad klebonas Bronius Talačka iškėlė primicijas, o kas pamokslavo, jis ir pamokslavo per šventąsias mišes.
Per mišes tai Talačka išsakė pamokslą.
O kas jums kunigystės šventimus suteikė?
Vyskupas Maželis.
Kauno katedroje.
Kauno katedroje 18 kunigų, bet dar 3 buvo iš Latvijos, ten vyskupo nebuvo, 3 iš Latvijos buvo.
Graži šventė.
Graži šventė. Vakar 2 birželio buvo sėkminių diena ir mano primicijos buvo Rokiškyje 2 birželio. O 3 birželio, kaip šiandien, tai už visus mirusius aš atlaikiau pamaldas.
Labai jaudinotės aukodamas pirmąsias šventas mišes.
Beveik nesupratau, nieko nežinau, bet tik tai tiek da nuotraukas turiu, visas labai buvo gražu, lyg tai buvo sapnas, įsipildė. Ir labai keista man atrodė, kad kada jau mišes aukojau, kaip čia atsitiko, taigi jisgi buvo klapčiukas, aš skambindavau varpeliu, lankas kunigų nuplaudavo, dabar mišes aukojus. Kad čia netikras dalykas, man atrodė, kad taip negali būti, kaip aš kunigas, keistas dalykas, aš nesivaizdavau. Kad einu į bažnyčią, kunigas ir keistas man. Bet pajutau, kad esu tikrai kunigas, tada, kada paskyrė vikaro dar pusę bėdos. Bet jau pajutau, kad tikrai kunigas esu, kada gavau klebono pareigas Krikštėnuose.
O dabar pirmoji jūsų paskyrimo vieta kokia buvo?
Pivašiūnai.
Pivašiūnuose buvot kuo?
Vikaro.
Vikaro Pivašiūnuose.
Trumpai buvau tik tai nuo 12 birželio iki 21 gruodžio. Tada ir mirė keletą kunigų, tuo metu pasibaigė ir susirinkimas Vatikano. Tada jau ten kunigo nebuvo, reikėjo atidaryti bažnyčią, bijojo, kad netimtų klebonijos, tai Bakšys valdytojas buvo, tai mane ir paskyrė kleboną. Atvažiavau, nei elektros nieko nebuvo, nei klebonijos elektros nebuvo.
Krikštėnuose.
Krikštėnuose. Įpratęs buvau, namie nebūdavo elektros, niekas čia baisaus. Taip ir gyvenom, bet atrodo pajutu, kad esu klebonas. Kaip įdomu, vaištai visi ateina garbėsiu Kristui, sneka. Atrodo, kad aš klapčiukas esu, kaip tai dabar gali būti klebonu. Man kunigystė atrodo, lyg tai atėjo pasaka iš pasaką.
Pasaka štai ėmė ir įsipildė.
Pasaka, įsipildė pasaka. Ir nežinau, kodėl mane tiek greit įsteigė klebono. Paskui ten tvarkėm bažnyčią, elektrą įvedėm, žmonės prašė valdžios leidimo, ten važinėjo kiti, labai visi jau už bažnyčią, už kunigą ėjo, pamaldumas didelis buvo, gegužinė, birželinė, spalio mėnesio pamaldos, labai daug žmonės eidavo į bažnyčią, nusipirkau fotoaparatą, ten išlaikiau teisės, nusipirkau motociklą, motociklą, tai kada apsižiūrė žmonės, ojei, kad aš turiu motociklą, kaip mūsų parapijoje, kaip gražu, su dideliu entuziazmu, tai po sumos tą dieną nesiskirstė žmonės iš bažnyčios, sako, tai ko neinate, eina namo, einam pažiūrėkim motociklą, su vėjo pilnas kiemas klebonijon, išvariu motociklą. Tai tada aš taip darydavau, sekmadienį rytą motociklą iš sandėliuką išvarau, prie klebonijos įpastatavau, kad kas eidami matytų, kad klebono motociklas stovi.
Pavyzdžių nebuvo tokių, kad va, o žiūrėkit, mes aukojam klebonui, o klebonas užuot va, bažnyčią remontavęs motociklą perka.
Klebonai labai gerai, jeigu kiekvienas, sako, bernas motociklą turi, dabar kunigas neturės, pas ligonis nuvažiuos, jam pačiam reikia ko nuvažiuoti, o jie
didžiausias
džiaugsmas, didžiausias džiaugsmas, net vienas toksai komjaunuolis, ten buvo sekretorius, koks vyrukas šoferiavo, tai jis man pirmutinis ir benziną dar atvežė. Ir pamokė važiuos, kiek ten aš jų teisės laičiau, bet paskui važiavau ir tiesiai stolpan stiklą sudaužiau, mane prikėlė, ten žiūri visi ir tokiu gerumu visi. Ir aš pajutau, kad man atrodo, va, vienmečių žmonės man visi geri atrodo.
Tai klausykit, o koks paskui to motociklo likimas, kiek metų išvažinėjot?
Išvažinėjau ir Punioną atvažiavau su motociklu.
Taip. Kita parapija.
Ten buvau 5 metus, o paskui čia kokios 10 metų važinėjau motociklu. Ir suvažinėjau motociklą, jau reikia remontuoti ir atiduodavau kokiam šokėjai. Tada tas vyrukas važiuoja, aš naujai vėl nusiperkau. Paskui jau Aulavin atvažiavau, tada jau išlaikiau teisės ir tada jau mažina. Paskui antrą bažnyčią priskyrė dar, tai tada vėl statėm bažnyčią.
Alovė jau esat daugiau kaip 40 metų, beveik 50 metų, nuo 1976 metų. Taip.
25 metai, ir dar pridėkime 30 metų Ryliškės.
Alovės bažnytėlė tokia labai jauki, medinė bažnyčia. Kaip čia atsikėlėti šitą bažnyčią, kokie buvo jausmai, kokios mintys?
Mūsų keitė. Čia buvo kunigas ir mane kėlė čia, o tą kunigą į Pūnę kėlė. Ten, matot, kunigus registruodavo saugumą visada. Ir ten nenorėjo, kad kunigas iš kito rajono pakliūtų, tai tada jau valdytėjai darė žygius. Net nurodydavo, kur ką kunigą kelti, tokiu būdu, tai aš tie girdėjau, tai sakė, reikia iš Punios jį iškelti, dėl to, kad čia tegu šitam šiušlinė pabūna, valdžiai jau nuskyrė, o pasirodo tas šiušlinas Alovė yra dar didesnė, pamaldesnė parapinė, kad Punioje. Matot, vis tiek velnės sakė taip, o Dievas pakreipė kitaip. Ir pasirodo, kad reiškia, sudegino Ryliškių bažnyčią, galvoja, kad viskas užbaigsime. O va taip Dievas davė, kad man teko pastatyti. Va. Dievui nežinomi dalykai, yra mums nesuprantami dalykai.
Netoli Alovės Ryliškių bažnyčia ir kelintais metais Ryliškių bažnyčia statė?
93 metais pašventinta, 88 pradėjome leidimą gavom atstatyti bažnyčią.
Bet tai bažnyčia pastatyti, tai čia oho, tai ne šiaip savo kokį garažiuką suręsti, oho, didelis darbas.
Pakliuvo man gero laiko, tuo metu reiškia ir pinigai nesikeitė, bet kažkaip ir valdžia keitėsi, ten ministrų taryba, gavom draudimą už bažnyčią, kad sudeginta. Nu ir paskui labai aktyviai visi statė, visi elektros tinklai ir gelžbetonio gamyklą. Labai jiem reikėjo pinigų. Tai dar buvo nepastatyta nieko. Aš kitaip padariau, paprašė ir visos jos pinigų draudimą pervedėm gelžbetonim gamyklai ir tik tai už metų jie mums atidavė gatavą produkciją. Va čia gerai. Kadangi blokus viską jie padarė, jie norėjo algų išmokėti, nebeturėjo pinigų. Paskui miškų ūkis, taip pat medieną nupirkom, dar medžiai nukirsti, jau viskas apmokėta ir nuobliuota. Tai paskui nelabai norėjo jie daryti, bet sako, kad jau pinigų vertėk ir, sakau, sutarta, taip gražiai viskas. Tai kažkaip Dievas viską laimino ir...
Nu, sakykit, va dabar praėjus 30 metų, kaip va žvelgėt į Ryliškių bažnyčią, kai dabar tuštėja tie kaimeliai, net ir miesteliai tuštėja, ar kai pagalvoji, gal nereikėjo tiek daug stengtis, vargti, kai dabar viskas visur tuštėja?
Matot, negalima taip gal sakyti, kad vargti, visi mes gyvenam ir visi galvojam, mesgi turim ir dėl kitų, kaip sakysim, tuštėja, reikia padaryti. Kad ir sudėks, atrodo, vis tiek darai žmogus. Taip pats žmonės, namus pastato, netiekai taip paukštį sudėgė tokiu būdu. Bet ir taigi, jeigu dabar žinosiu, o ką žinau, kad bus, o gal dar geriau bus, va, tokiu būdu. O dabar atėjo laikas toksai, galim sakyti, keistas laikas, o atėjo pikta valia, šetono valia atėjo, nuo grandinės paleistas ir atėjo, jis norėjo užgrobti, jau viską padaryti, bet pats tapo drakono. Bet ateis laikas, kada viskas bus išgrynins, užgrūdins, šitie dalykai užgrūdina. Užgrūdina ir kuo jau bus, tuo geriau. Dabar per daug mes visko turim ir duonos per daug, ir balių per daug, ir pinigų per daug turime. Namus per daug gražus visi, biškį pamažinti reikia. reikia dabar daug kaupti literatūros, reikia, kunigam reikia daugiau gal ir rožančių sukalbėti, daugiau maldų reikia. Vis tiek, kad ir nedaug žmonių bažnyčiose eina, bet vis tiek pat atrodo, kaip gražu. Ir ilyčiuose du žmonės iš Makniūnų nuvežu, tie du ir būna. Atrodo, kaip man gražu pilna. Va, didį penktadienį dabar sunkiau buvo, bet kaip dar buvo, karantina nebuvo. Tai didį penktadienį 6 žmonės, didį penktadienį. Bet visi surinkom apie 50 eurų surinkom šventai žemėj. Kad ir du žmonės atrodo, nu, mažiau ir geriau, man, aš neskaičiuoju, man atrodo vis tiek. Jis atėjo, vienas du atėjo, vis tiek jis atėjo, jis atėjo.
Ačiū tiems. O dabar jūs dirbat štai Aloviai nuo 76 metų. Ir čia Aloviai yra tokia tradicija, kaip teko girdėti, kad didįjį penktadienį, didįjį šeštadienį mokiniai budėdavo bent anksčiau prie Kristaus kapo. Turit specialius tokius yra priedus vaikams papuošti. Kaip čia šitą tradiciją įvedėt? Ar čia suradote Aloviai budėti prie Kristaus kapo specialiais rūbais apsirengus kaip kariams?
Mano giminių buvo giminės pandelyje, Panevėžio vyskupijai. Ten irgi stovėdavo sargai. Aš kaip vaikas buvau, man pasakodavo. Tai paskiau atvažiavau į Krikštėnus, tai tradicija labai graži buvo Bagaslaviškiai. Nakties metu, iš šeštadienio į pirmą dienį Velykų, aš nuvažiavau su motociklu, per naktį būdė ir aš pažiūrėjau, kaip ten sargai stovi, labai ypatingai gražiai. Su kepūrėm, su kardais stovi jie. Tada aš atvažiavau į Alvę jau čia, pirmais metais jau atvažiavau vasarą, o tada per žiemą surengiau, įvedėm sargus čia.
Velykoms, švelykdžiai savaitę.
12 sargų buvo, paskui po to 18, paskui 20 ir paskutiniai šie metai buvo net 40. Jaunų vyrukų, mokiniukų ir visi stengiasi, kurie dar nevedė, kad vaikai, kad su kepūrėm gražiai, su kardai stovėtų su uniformom didį penktadienį, mažiau didį šeštadienį, pirmą dieną Velykų, visi aplink bažnyčią eina, aplink baldakimą apstoja, o per tavo šventą prisikelimą jie kardus nuleidžia, suklaupė, Kristus prisikelė iš numirusių. Labai gražiai ta tradicija, per sumą, per mišes, jie visi uniformuoti aplink altorių stovė.
O iš kur tie rūbai, tie karių apriedai, pagal ką pasiūti ir kas tą padarė?
Žmonės labai džiaugiasi, Vykinio grabo sargai yra viskas. Paskutiniu metu jau pradėjo mokyklas uždarinėti ir pradėjo mažėti ir čia dabar karantinas ir nebeturim. Dar buvo užpernai 4 atėję, taip jau sumenko, bet labai turiu nuotraukas, mano nufilmuota yra, jau sargai, tai čia jau buvo didelis dalykas. Buvom nuvažiavę į Pivašūnus, Teresėlės relikvijas vežė, paskui nuvežiavom su sargais į Pivašūnų didįjį šeštadienį, sargai irgi ten po mišių dar pastovėjo ten keletą berniukų. Va.
Ja, berniukam religinė patirtis turbūt, ar ne, va, būti kažko atlikti misiją, patarnauti tokiu būdu pamaldose.
Tie vyrukai, kurie sargais būna, vasaros metu atlaiduose ateina bažnyčia, jie visai imdavo vėliavas tada. Vėliavas paneša prie baldakimo, dalyvauja va, ne visi, bet daugumoje va. Vyskupą Matulaitis kaip atvyko, sutikom su sargais.
A vyskupas neįsigando, kad čia kariai apstojo jį?
Ne, nesigando, niekas dabar kaip nebebuvo, bet kaip Matulaitis buvo, tai mes sutvirtumą sakramentą, kada teikė, tai vienas sargas ėjo priekį, kita šonė, vyskupas pamokslą sakė, sargas prie jo stovėjo taip kaip Vatikanė pas mus bažnyčiai.
Kaip šveicarų gvardiečiai.
Jie labai su tokiu entuziazmą, labai sudylė pagarba, jie stovė su uniformuotas prie altoriaus, nu, gerai, gražu.
Tai klausykit, kas tą visą amuniciją, tą visą aprangą pasiuvo kariam?
Čia vietiniai pasiuvo, vietiniai. Ir Punioj taip pat, Punioj buvo sargai įvesti jau.
O pagal ką tos rūbus siuvote, juk vis tiek reikėtų kažkaip pagal to meto papročius, tradicijas kažkaip?
Būdavo anksčiau, tai kviesdavom, kada dar tarybinis laikais Punioj, tai surengiam pietus va, ir ateina sargai pasivaišina. Dabar kepčiai Aloviai nebėra, tai porą žančių duodam.
Ką nusižiūrėjo tą aprangą, kaip turi atrodyti tas karys?
Apranga yra raudona, Iš paveikslėlių kokių matėm, kažkaip patys žmonės susikombinavo ir paskui labai gražiai raudona, kepurės gražios ir povų plunksnas dar viršui.
Daug povų reikėjo nupešti, kad tiek plunksnas surinkti.
Labai liaudis mylėdavo, labai mylė liaudis, bet dabar, jeigu būtų vaikų, jaunimą dabar galima atgaivinti. Aš manau, kad jeigu ateis po manęs kitie, jeigu stengsis ir atgaivins gali. Žemaitija labai yra. Čia buvo atvažiavę net į Žemaitijos pasižiūrėti sargų. Ten Žemaitija yra populiarūs labai.
Nu, dar čia žinau, kad tuose kraštuose būdavo kažkada labai populiarūs per laidotuves tokie raudotojai, kurie raudodavo prie mirusio. Gal apie tai papasakokit, nes ne visi Marijos radio klausytojai žino, kad štai visai neseniai dar per laidotuves būdavo raudama.
Nežinau šitų dalykų, raudotojų. Gal per laidotuves ir būdavo, bet man neteko matyti.
Tai jų dalyvavot ir tokiam filme apie laidotuvių papročius, tai va ten tie raudotojai buvo.
Čia buvo sukurtas filmas ir vaidinimas ir aš teikiau sakramentą, parodžiau lotyniškai viską, kaip seniau buvo per
laidotuvės. Nu ir žinau, kad tam filme ten buvo ir raudama.
Buvo, raudotojai buvo. Dabar tas savininkas, kuris, reiškia, karste gulėjo, tai jau yra miręs per.
Iš tiesų mirė, taip teko jau iš tiesų palaidoti.
Tai va, gražiai, tai žinai, filmas sukurtas yra.
Taip, apie laidotuvių papročių šituose kraštuose. Tai va, ir ten yra tokia tos raudos, kurios dar būdavo išlikę.
Svarbiausia, lotyniškai, kaip aš moku, tai lotyniškai reiškia, atsiveržiau knygą. Nu, reikia parodyti, kaip tikrumoje buvo.
Senovėje teikiamas ligonių sakramentas ir kaip būdavo, vykdavo laidot.
Prausė, rodė viską, tai va. Tai čia patys žmonės organizavo, patys žmonės, aš tik buvau kaip
aktorius, vaidintojas.
Kaip kunigas buvau, kitas ne kunigas nemokės, nežinos, o kaip kunigas geriau, žino, judėsiai daugiau.
Nu va, dabar papasakokit dar apie Alovės atlaidus, čia švenčiausios trejybės vardu bažnyčia, kokie atlaidai čia vykdavo gal?
Atlaidai yra trejybės, yra nelabai didelė, bet tik tai tiek, kad vardas bažnyčios. Didžiausias būdavo atlaidas Šventas Mykolas. 3 dienas 40 valandų adoracija ir paskui dar vasarą yra Šventas Jokūbas. Taip pat dar atlaidas yra nelabai didelis, bet labai populiarus. Kartu ir kultūros namai švenčia, tai Šventą Jurgį. Šventą Jurgį švenčiava.
3 dienas per Mykolą tai adoracija ir kas žmonės?
40 valandų adoracija būdavo penktadienį, šeštadienį, sekmadienį.
Ar susirinkdavo žmonės, pabudėdavo?
Būdavo pilna žmonių ir į kunigų atvažiuodavo į penktadienį, šeštadienį, ir suma, ir vakare, ir mišparai, viskas, ir ražančios, ar kas būdavo visada. Dabar tik tai sekmadienis, bet ir tai jau menka pasidarė. Labai daug žmonių būdavo.
Nu tai jau būdavo dar turgus, kermošiai, kokie per atlaidus prisimenat, va tokius papročius.
Čia tai nebuvo ir punioj nebuvo, da krikštienuose pasirodydavo, bet irgi jau sumenkė, yra tik tai galima iš pasakojimo žinoti. Tai dar saldainių atlaidinių tai atsiveždavo.
Tai ką žmonės išmiršta vyresni, o jaunimas turbūt važiuoja į miestus, į ūsienį dabar.
Paprašyti tokie užsikrečia, kurie mums biškį lygtai svetimi ir nori padaryti vienodus, suvienodinti viską. Bet mano manimu, kaip skirtingai tai gražiau, geriau. Viena parapija vienokias paprašys turi kitą kitokias, tai dabar nori, kad visai netradicijų, kad net nebūtų kokių vatį. Nu, ką darysi, kad taip jau atėjo tokie laikai. Gyveno labai įdomiais laikais ir kiek visokių, ne vienodai yra visokių.
Bet vis tiek, klausykite, jau sulaukite 87 metų, einat klebono pareigas, ne dviejose parapijose, bet vis tiek dabar kaip klebono ir tų administracinių dalykų ir knygas va reikia pildyti ir taip viską sužiūrėti ir bažnyčią remontuoti, ar ne per sunku jums klausyti?
Stogą uždengėm, daugiau ką remontai paveldui bažnyčia paskirta yra. O dabar visą savaitę būni, kad nėra jokių pareigų, nei pamaldų nėra, nieko, tai reiks vyskupo paprašyti, gal atleisiu, gal kitam duos, bet kitas kunigas, kad žinai, ar čia išgyvens, kad čia tuščia darosi. Va.
Žmonės neplanko, nepaskambina, klebonė, kaip jaučiatės, kaip gyvenat per karantiną?
Paskambina. ateina, susitinkame, bet karantinas labai sumenkino viską, sumenkino labai. Taip ir būnam.
Bet va, karantinas jau praeina pamažu, visa gal dabar jau atsigaus, dar žmonės jau gal labiau prie Dievo ateis, dėkos Dievui, kad liko sveiki.
Žmonių, matos, žmonių nebėra kaimuose, namai tušti, nauji ateina žmonės, atsiperka tuos namus arba naujus stato ir jie dar nepriauga prie šitos tikybos, prie parapijos nepriauga.
Gal reikia aplankyti, pakviesti?
Kad jie tik pasirodo, jie miestė būtų turi, namuose turi, susitimėje labai, labai daug, daug atsikėlusių žmonių, daug yra, bet mažai čia bažnyčiai.
O ko reikia, kad žmonės va gyvenantis kaime, kad ir miesteliuose būtų tokie bendruomeniškesni, kad vienas kitam padėtų, vienas kitą atjaustų, kad Dievui būtų dėkingi už šitą gyvenimą, kad tikėjimą atrastų, čia kokios stebuklo reikia ar kokios nelaimės?
Dėl to, kad jie dvigubą gyvenimą gyvena žmonės, miestė turi būtus, miestė turi darbą, čia tik atvažiuoja, pabūna daržą kokį paravę ir vėl išvažiuoja va šitaip yra va. Jo nėra širdies šitoje vietoje. O tie, kurie turi širdį, turi vietą, tai kai jie suseno ir namas tuščias, va dabar kaime Pocelanyse, Mėliūnų kaimas, tai keturios sodybos dabar liko tuščios, jas pardavė kažkas, nupirks, bet nupirks, tai bet...
Vasarotojai nupirks. Čia ežeras yra Alovės ežeras, tai čia turėtų traukos vieta būti.
Bet ežeras yra privatus, nelabai kur nueisi, reikia visur atsiklausyti. Dabar sustabdė daug karantinas. Pas mus tai gerai, Alovė yra valgykla, yra restoranas, yra žmonėm, jeigu jau kokias vestuvės, bet dabar uždaryta visur yra. Dar sieninėje yra, bet vat, kaip mokykla užsidarė ir viskas sumenko.
Tai ką veikiat per dienas, kai žmonės neateina arba mažai labai paskambina, kai nėra tų pamaldų, sakytų, ką veikiat, tai nuobodžiaujat?
Ne, tai skaitau, tai ką nors apie namus, kaip senam, tai ką, tai to dar gerai, atrodo, kaip prezidentas.
O tai anksčiau, pavyzdžiui, kaip būdavo atlaidų, tokios vaišės, tokios iškilmingi susitikimai būdavo, vienas pas kitą aplankydavo, vienas kitam paskambindavo, dabar tokių papročių.
Dabar ne, būdavo čia ir kultūros namai, būdavo kiekvieną šeštadienį suėjimai būna, vakaronės būna, vaidinimai būna, valstybinės šventės kartu bažnyčiai ir kartu tenai, bet dabar, aiškia, jau, aiškia, į kultūros namuose nebeleidžia niekur, kad užsidarė. Pas mus dar atvykdavo ir kariai, per sumą pabūt bažnyčiai, jaunieji šauliai, bet dabar va, užsidarė keletą metų, o dar kariuomenė sumenko dėl to, kad šauktinių nebėra, yra samdoma kariuomenė, tai visi sekmadienis išvažiuoja į savo namus, va, išvažiuoja.
Tai šauliai, kaip jūsų gyvenime atsirado šauliai, jūs irgi šauliam priklausote, ar ne?
Nu tai, kadangi filmuodavau, visada kviesdavau, būdavo stovyklose jų visada, nu, taip ir pripratau.
Ką paprastai šauliai veikia, kuo jie užsiima, papasakokit žmonėms.
Dabar jau pasikeitė kitaip, jau jų gyvenimas pasikeitė, daugiau atlieka karinės struktūras kariniuose daliniuose, o ypatingai va porą metų tai visi nutrūkę yra, kadangi nebėra jų subendravimo, nu, uždara viskas yra va. O taip tai jie labai veikia gerai, dabar yra Lietuvių, visur yra, bet jie labai užsislaptinė yra dėl to, kad, nu, Karantinas nebėra, reiškia, ryšio didelio tarp žmonių, tarp jų pačių nėra. Va.
Pakenkė šitas karantinas žmonių bendravimą?
Pakenkė labai.
Bet tai gal žmonės labiau supras, ką reiškia bendrauti, ką reiškia vienas su kitu susitikti, kaip mano?
Ir sveikatai gal pakenkė, ir tam bendravimui nebėra va, tokį būdą. Žmonės turi tokią baimę, liktai dvasia tokia turi. Gal dėl to turi, gal ir apsilpo tikėjimas. Labiausiai tikėjimas apsilpo. Ir seniau gal būdavo ir lygų, ir bėdų, bet žmonės turėjo tikėjimą didelį. Dabar visi sako, kaipgi negalima, kaip dabar švesim Velykas, kaip švesim dabar Kalėdas, kad nėra ko, pinigų nėra. Jie skaito nepasimels, bet yra baliai tik va šitie dalykai. Va. O Dievas dabar biškį patvarkė, liepė daugiau susitelkti, pasimelsti.
Nesimeldžia žmonės namuose turbūt, ar meldžiasi, kad ir dabar vieni liekia namuose?
Tai va, per televiziją dažnai transliuoja šventas mišės, tai žmonėm paaiškino, tai laiko mes neturim klausytis. O Marijos radija, tai kiek žinau, tai labai patenkinti žmonės, labiausiai klauso tie seneliai ir ligoniai.
Ar klausot Marijos radiją?
Visada mišės išklausau.
Nu, tai kokių dar laidų gal klausote?
Kitą laidą išklausau. Ir žmonėm raginu, kad Marijos radija, tai klausykite, raskite viską, kas nemokit kalbėti rožančių, Marijos radija išmokys kalbėti rožančių.
Nu, tai vyresni gal mokau, jaunesniem gal kartais nuobodu klausyti Marijos radiją?
Nu, ne nuobodu klausyti, sakyčiau, gal kiek ir tingi patys.
Gal kartais jie važiuodami automobiliuose, kiti užimti žmonės klausosi, kartais jie klausosi, bet jie, na, taip sakant, gėdijasi prisipažinti yra ir tokių.
Bet klauso radiją, tai labai klauso radiją Marijos. Va.
Nu, dėkui Dievui, kad Marijos radijas yra ir kad jūs palaikote Marijos radiją. Nu, o kaip galėtume mes visi pakelti žmonių tikėjimą, kad žmonės štai atrastų Dievą labiau, kaip čia reikėtų ką padaryti miestuose, kaimuose, kad žmonės tiesiog atrastų bažnyčią iš naujo?
Daug reikia asmeninės, daug maldos. Reikia, kad žmonės ir kunigai, ir taip, kad daugiau būtų, gal atviros bažnyčio daugiau būtų, kad visur užrakinta, bijom atidaryta laikyti, kadangi Varyriškių bažnyčia nebūnam. Čia gal turbūt, reiškia, toks laikmetis yra, kuris šitą dalyką daro, bet aš sakyčiau, gal daug reikia kantrybės. Ateis laikas, ateis. Tegu pašvaiso dabar jie, pamatys rezultatus.
Nu, jūsų gyvenime patyrėt va ir vargo, ir nepriteklių įvairiausių, ir tokiuose mažose parapijose buvot, ir vis tiek va šypsena jūsų veide, ir visą laiką šypsotės ir džiaugiatės, tai iš kur tas džiaugsmas?
Buvo visokių dalykų, visais laikais buvo tokių dalykų, bet dabar gal išgrynins daugiau šitas laikmetys, išgrynins patį žmogų. Nebus tien tik tai, kad iš tradicijos eisi, bet gal iš vidaus išsigrynins, va. Bet kad patys žmonės labai užvaldytas yra materialinis materializmas, užvaldės ir jis sako, ką užsienį taip daro, kaip kitur, nuvažiuoja kitur, pamato, lyg atrodo, kad ten būtų stebuklas, ir, o savo nežiūri. Kartais ten maisto atžvilgio, tai galima lietuvišką valgyti, o ten skaniau kitur. Va. Tai va čia per daug didelė tokia laisvė kartais.
O kas jums tokiam garbingam amžiui valgyt padaro, vis tiek esate toks jau garbingas klebonas?
Aš pats pasidarau.
Tai mokat?
Kada bėda priverčia, viską moka. Visada žmonėms sakau, jeigu, pavyzdžiui, gyvena vyras su žmona, žmona numirė, tai vis tiek vyras moka nuvyti ir karvę pamelžti pieno.
Kartais nelabai.
Nu tai bėda prispirs, į blyną įsikeps, o ką darysi?
A jeigu nemokės?
Kaip norėsi valgyti, viską mokėsi.
Tai ir malkos pas jūs matau per langą sukrautos, tai ir pats krosnį kurią?
Aš pas malkos susikraunu.
Ir pats susikapoja.
Sukapota, kiti pakapoja, bet yra kapodų, aš pats krosnį pas pasiukurėno, viską, laiko yra.
Tai per tą daugiau kaip 50 metų kunigystės, jau greit 60 metų kunigystės bus, kaip darbuojatės štai bažnyčios labui, koks gražiausias dalykas, kurį galėtumėt apibūdinti, kas labiausiai jų širdį džiugino, ar patarnavimas koks, ar sutikti žmonės kokie, kas jums tokį didžiausias džiaugsmas buvo?
Nu, didžiausias džiaugsmas tai, kad buvo žmonių, kurie mylėjo bažnyčią ir dabar yra žmonių, kurie gerbė ir aš juos įvertinu visus ir jais visai žmonėmis džiaugiuosi, kurie yra, kad jie nelanko bažnyčią, bet vis tiek, žiūrėkit, nuveinu į parduotuvę, tai kad nepažįstami žmonės mane sveikina visi. Ir Alytų nuvažiavau į miestą, parduotuvę nuvažiavau, parduotuvėj prisimenu, keli tai jaunuoliai žiūri, pažiūrėjo, duok kunigėlį, va, išnešėmės jūs prie mašinos daiktas, va. Padeda, nieko, pasveikinu, kur gyvenate, ai, saka, va, alaviai buvom atlaiduose, matėte, va. Yra žmonių, tik gal jie nepasirodo ir mes, va, žiūrim, gerų yra, bus gerai.
Tai gražuka.
Reikia mylėti tą pažių žmogų, gerbti, padėti ir viskas. Va.
Tai gražu, kad jūs klausykite taip, esat nusiteikęs ir bendraujate, štai ir dabar pas jūs žmonės atvažiavo, tai džiugu, priimsime, pabendrausime ir tada Dievas te laimina jūsų tarnystę Dievui ir žmonėms, Viešpats te saugo jūs.
Gerai, nu, tai ačiū, ačiū, kad užvažiavot, Dievo pagalbos visiems sveikatos, vadovam, pačiai į radiją Marijos. Va.
Dėkojam, ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su Stanislovu Stankevičiumi, kuris yra Alovės ir Ryliškių parapijų klebonas, garbingo amžiaus, 87 metų, Viešpats te saugo į kunigą Stanislovą Stankevičių, kalbina už kunigą Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.